Assalomu alaykum mehribon dugonajonlar. Muqaddas kalomda yozilgan odatlardan ayollar ishtirok etmaydiganini topish qiyin bo'lsa kerak. Shuni inobatga olgan holda eng muhim va ahamiyatli bo'lgan odatlardan biri turmush qurish odati va madaniyati avval qadimgi xalqlar orasida, ayniqsa yahudiylarda qanday bo'lganini bilishga juda qiziqdik. Qadimgi Isroilda o'g'il tug'ilgan oilada yoshligidan qiz tanlash odati mavjud bo'lgan. Ularning qonunlariga ko'ra, ibroniy yigit faqat ibroniy qizga uylanishi shart bo'lgani uchun yigit tomonning ota-onasi o'g'illariga va oilasiga to'g'ri keladigan qizni kelin qilib tanlashardi. Bunda qiz o'g'ildan ko'ra uning ota-onasiga yoqish kerak edi. Ba'zida qizga ham yigitga turmushga chiqish yoki chiqmasligini o'zi hal qilish huquqi berilgan. Ibtido 24-bobda Rifqoning oilasi Ishoqqa turmushga chiqish yoki chiqmasligini o'zi hal qilishini aytgan edi. Unda shunday yozilgan: "Hozir qizimizni chaqirib, o'zidan so'raylik-chi", deyshdi ular. Rifqoni chaqirishib undan: "Hozir mana bu odam bilan ketasanmi?" deb so'rashdi. "Ha, ketaman", dedi Rifqo. Ammo oxirgi qarorni baribir ota-onalar chiqarishardi. Bo'lajak kelin bilan kuyov hech qachon uchrashmagan. Yosh qiz yoshi o'tib qolgan odamga ham tegib ketaverardi. Axir buni qizning ota-onasi va oilasi hal qilar edi-da. Nikohdagi sevgi bu turmush qurgan ayolning eriga ergashishi degani edi. Biroq muqaddas kalomda ham turmush qurganlar bir-birlarini sevganlar haqida yozilgan. Masalan, Yoqub Labonning qizi Rohilani sevib qolib, uning uchun Labonga 14 yil xizmat qiladi. Unashtiruv odati bizda tabiiy bo'lganidek, yahudiylarda ham bu odat bo'lgan. Unashtiruv odati ko'pgina g'arb va shimoliy davlatlar uchun g'alati bir odat bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo qadimgi Yahudiyada unashtiruv bu qizlarning ma'lum bir odamga turmushga chiqishini belgilab qo'yadigan odat edi. Uni buzib bo'lmasdi. Bu marosim kelin va kuyov bo'lmuş tomon oilalari ikki guvoh o'rtasida o'tkazilardi. Bunda kuyov tomon kelinga bir qimmatbaho narsa, uzuk yoki biror bir taqinchoq berib, Musoning qonunida aytilganidek, "Bu ayol endi menga tegishli" degan belgi berardi. Unashtiruv bu hali to'y degani emas. To'y unashtiruvdan 1 yil yoki undan ham ko'proq vaqtda bo'lardi. Ba'zida bolalar yoshligidanoq bir-birlariga unashtirilib qo'yilardi. Muqaddas kalomda Maryam ham Yusufga kichikligidayoq unashtirib qo'yilgan haqida yozilgan. Kelinga qalin berish odati bugungacha ham mavjud. Bo'lg'usi kuyov kelinning oilasiga to'lov evaziga qalin berish talab etilgan. Buni bugungi kunda sud puli ham deyishadi. Qizlaridan ajralayotgan oila to'ydan keyin ancha qiyinchilikka uchrab qoladi. Bu oila yordamsiz va ishchi kuchsiz qoladi. Shuning o'rniga xizmatkor yollashi yoki oilasiga ozgina bo'lsa ham madad bo'lishi uchun shunday qalin berish odati o'ylab topilgan bo'lsa kerak. Axir o'sha paytda qizlar ham yigitlardan qolishmaydigan darajada dalalarda ham ishlashgan, qo'y ham boqishgan, undan tashqari uy ishlarini ham qilishgan. Qizlarning harakatchanligi bugun ham o'shanday o'zgarmagan. Faqat bugun qalin puli o'z mazmunini yo'qotgan xolos. Ba'zi qiz uzatadigan oilalar bugun ham qalin puli talab qilishsa, boshqalar bundan allaqachon voz kechishgan. Agar kuyov kelin tomonga mablag' bilan qalin to'lay olmasa, unda bu xonadonga qanchadir vaqt ishlab berish kerak bo'lgan. Yoqubning hikoyasi yodingizdami? Yoqub Rohila uchun uning akasiga 7 yil ishlab bergan edi. O'z navbatida qizning otasi ham qizi turli kutilmagan qiyin holatda qoladigan bo'lsa, o'zini o'zi ta'minlay olsin deb qiziga sep ham bergan. Sepga yer, mol-mulk xatlab berilgan. Aziz ayollar, bu odatlar sizga tanish tuyulyaptimi? Albatta. Bu kabi qiziqarli odatlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.